principā tur ir iebūvēta iekšā maza aplikācija, kas komunicē ar strūklaku. Mums nedaudz vajadzēja pārtaisīt šo strūklaku modernāku. Mēs iebūvējām iekšā DMX sistēmu viņā un tāpat laikā izveidojām aplikāciju. Un jebkurš cilvēks, kuram ir rokas, var pienākt klāt, uzlikt virs tā stenda rokas un celājot viņas uz augšu uz leju apmēram no 10 līdz 30 cm. Viņi sāk darboties. Respektīvi ūdens reaģē, krāsas reaģē, vakarā no 10, piemēram, būs arī gaismas ieslēgts, tad cilvēkiem būs interesantāk.